Вечерняя казка.
Добрый вечер, хлопчики и девчатки. Сегодня я начну рассказывать вам казки дядьки Римуса про братку Лиса и братку Труса. Написал их английский письменник Джоэль Харрис. Слухайте, починаю. Неяк вечером маці довго шукала свого синка. Джоэля не було ні у домі, ні на дворі. Яна почула голоси у старой хатіні дядьки Римуса, зазірнула окно і убачила, що хлопчик сядіть побач со старим. Хлопчик прихилив голову до пляча дядьки Римуса і пільно глядів у морщинистий ласкавий твар. І ось що почула маті. Ганяўся братка Ліс за браткам Трусам, і так і гэдак спрабаваў, каб яго злавіць, а Трус і так і гэдак лаўчыўся, каб Ліс яго не злавіў. «Ну, яго зусім», – сказаў Ліс. І толькі вылетілі гэтыя словы ў яго з рота. Зірк! Вось ён скача па дарозе, гладкі, тоўсты і тлусты. Ты трус. Эй, там почакай, братка трус, сказал Лис.
Няма калі мне, братка Лис.
Мне с тобой погутарыць ахвота, братка трус.
Добра, братка Лис, только ты оттуль крычы, где стоишь, не подыходь до меня близко.
Блыхи у меня сёння, блыхи.
Я бачу учора братку мядзведзя, сказаў Ліс. Ён мне такога наганяю даў за тое, што мы з табой ўсё не ладзім. Вы, гаворыць, суседзі павінны жыць дружна, і я абяцаў яму, што пагавару з табою.
Тут трус паскроб лапкай за вухам, быццам з радасці устаў і гаворыць:
выдатна, братка Ліс. Приходь до мене завтра, пообедаем разом. Нічого такого нема у нас дома, да жонка з дзецьмі знойдуць, чым тебе пачаставаць.
Я з задавальненням, сказаў Ліс.
Ну, я буду чакаць, сказаў Трус.
Дамоў прийшов братка Трус. Сумны. «Что с тобою, мужичок?» – пытается матухна труска.
«Завтра у гости обяцал прийти братка Лис», – говорит трус. «Треба нам трымать в ухо востро, каб ён не застал нас знянацку».
На другий день братка трус и матухна труска устали раненько до святла и пошли в огород. Набрали капусты, морквы, спаржи, приготовали выдатный обед. Вось одно струсянят, что гуляло на дворы, бяжит и кричит: «Вой, мама! Мама! Братка Лис, иди!» Тады трус дятей за уши и посадил их, а сам с матухной труской ля дверей. Чакают братку Лиса. Чакают яны. Чакают, а ён не иди, Лис.
Вось праз некаторы час выглянуў братка трус за дзверы
тихенька. Глядзіць за вугла, тырчыць самы кончык хваста Ліса.
Тады зачыніў трус дзверы, сеў, лапкі паклаў за вушы і запеў:
«Калі міску пусціць, раззавецца міска! Калі блізка, хвост лісіны, значыць блізка, ліска!»
Вось пообедали братка трус и матухна труска, і ўсе іх дзеткі, і ніхто ім не перашкаджаў. А потым прыходзіць братка вожык і гаворыць:
«Братка ліс просіць прабачэння, ён захварэў, не мог прыйсці. Ён просіць, каб братка трус заўтра прыйшоў да яго на абед».
Сонейка паднялося зусім невысока. Тады трус ускочыў і пабег да дома ліса.
Прыбег, чуе, стогне нехта. У дзверы зазірну
і бачыць, сядзіць ліс у крэсле, закручаны ў байковую коўдру, а выгляд у яго слабы-слабы.
Азірнуўся трус па баках, нідзе не відаць абеду. Міска стаіць на стале, а побач востры ножык.
«Відаць, на абед у цябе курачка, братка ліс», — гаворыць трус.
«Так, братка трус, ды якая ж маладзенькая, ды свеженькая», — гаворыць ліс. Тут трус разгладзіў вусы і сказаў:
«Ты, мусіць, прыгатаваў яе без кропу, братка ліс?
Штосьці мне ў горла не лезе кураціна без кропу». Выскачыў трус з дзвярэй і сігануў кусты, прысеў і чакае ліса.
Доўга чакаць не давялося, таму што ліс адразу скінуў байковую коўдру і за ім, а трус крычыць яму:
«Эй, эй, братка ліс, братка ліс, вось я тут паклаў на пянёк кроп, бяры хутчэй, пакуль не павяў».
Так ён крыкнуў і паскакаў далей.
І ліс яго не злавіў.
На сёння ўсё. А зараз, мае маленькія, кладзіцеся ў свой ложак, заплюшчвайце вочкі і добрай вам ночы.
Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, чаняты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі і стрэжы, спяць машыны ў гаражы. Мамы, тихо-тихенько ляжи.